Blaðsíða 2, efnisyfirlit. Blaðsíðu 3, maður og náttúra, þar eru undirkaflar. Blaðsíðu 3, lagt af stað í ferðalag. Blaðsíðu 6, heimsálfurnar. Blaðsíðu 9, gróðurfar og landnýting. Blaðsíðu 11, verkefni. Blaðsíðu 12, mannfjöldi. Blaðsíðu 17, verkefni. Blaðsíðu 18, mannréttindi. Blaðsíðu 20, höfum við nóg af vatni og mat. Blaðsíðu 24, verkefni. Blaðsíðu 26, Evrópa. Þar er undir kafli, blaðsíðu 29, landslag. Blaðsíðu 34, verkefni. Blaðsíðu 36, Asía. Þar eru undir kaflar, blaðsíðu 39, landslag. Blaðsíðu 46, verkefni. Blaðsíðu 48, Indlandsskagi. Blaðsíðu 50, Kína. Blaðsíðu 54, Tryggjagljúfrastíflan. Blaðsíðu 57, verkefni. Blaðsíðu 58, Afríka. Þar eru undirkaflar, blaðsíðu 61, landslag. Blaðsíðu 63, Sahara. Blaðsíðu 68, verkefni. Blaðsíðu 70, Níl. Blaðsíðu 72, Austur-Kongó. Blaðsíðu 75, Suður-Afríka. Blaðsíðu 79, verkefni. Blaðsíðu 80, Norður-Ameríka. Þar eru undirkaflar. Blaðsíðu 83, landslag. Blaðsíðu 90, frumbyggjar Norður-Ameríku. Blaðsíðu 92, verkefni. Blaðsíðu 94, Bandaríkin. Blaðsíðu 98, Mið-Amerika. Blaðsíðu 101, stóru og litlu Antilla-eyjar. Blaðsíðu 102, Karíbahaf. Blaðsíðu 104, Kúba. Blaðsíðu 106, verkefni. Blaðsíðu 108, Suður-Amerika. Þar eru undirkaflar. Blaðsíðu 111, landslag. Blaðsíðu 114, Amazon. Blaðsíðu 121, verkefni. Blaðsíðu 122, Brasilía. Blaðsíðu 126, fornmenning í Perú og Bolivíu. Blaðsíðu 128, Argentína. Blaðsíðu 131, verkefni. Blaðsíðu 132, Eyjaálfa. Þar eru undirkaflar. Blaðsíðu 135, landslag. Blaðsíðu 138, Ástralía. Blaðsíðu 140, frumbyggjar Ástralíu. Blaðsíðu 142, Kyrrahafseyjar. Blaðsíðu 146, verkefni. Blaðsíðu 148, Suðurskautslandið, Antarktíka. Þar er undirkafli. Blaðsíðu 150, landslag. Blaðsíðu 155, verkefni. Blaðsíðu 156, heimshöfin. Þar eru undirkaflar. Blaðsíðu 156, auðlindanýting í hafinu. Blaðsíðu 160, siglingar heimshöfin. Blaðsíðu 162, verkefni. Blaðsíðu 163, ferðalagið á enda. Blaðsíðu 164, atriðisorðaskrá. Blaðsíðu 166, myndaskrá. Þessar skrár eru ekki lesnar með í hljóðbókinni.